the voice of America.
ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ተከታተሉ ዘለሁም ከዋሽንግተን ዲሲ ህንቅጥል ተካል እግሪ በትካል ትግራይ ወካት እምት በሰለስተም ኢትን 5 ሚሊዮን ቅርሺ 10 አብያተ ትምርቲ አብዝ ተፈራለዩ ከባብዳት ትግራይ ሃኒጹ ንህዝቢ ከም ዘረከበ ለሙ ሐሙስ ተገሊጹሎ ከተማ መቀለ ቤት ትምርቲ ሐጽ ዮሐንስ ራብዓይ ዘተሃንጹ ሐደስተ ህንጻታት ለሙ ንጎ ተመርቆም አለው ግርማይ ገብሩ
ትካል እግርምት ካል ትግራይ በትካል ምግባረ ሰናይ ትእምት ቢሉ ካብ መንጎ ዘሐነጾም አብያተ ትምህርቲ በ75 ሚሊዮን ቅርሺ ዝተሃነጸ ተወሳኺ ቤት ትምህርቲ መሰናድኦ ሐጸ ዮሐንስ ሎምን ጉሆን ትምረቅ ላዕለዋይ ሓላፊ ትካል ምግባረ ሰናይ ትእምት ኣይተ ሐሸለማ ትእምት ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓማውቲ 10 አብያተ ትምህርቲ ሃኒጹ ንህዝቢ ከም ዘረከበ ገሊጾም
ሳብ ሕዚ ሸውዓተ ተሃኒፁሎ ክልተ ዓመት እዚ ዝሓለፈ እውን ሓደ ሰለስተ ዝተሃነፀሎ በጠቃላለ 10 ተሃኒፁ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ክልል ትግራይ ማለት እዩ ፍትሓውነቱ ብዙሕ ኣለዎ መንገዲ በጀቱ ድማ ናብ 305 ሚሊዮን ይኣቱ ምስ ኣቑሑቱ
ነቲ ሎሚ ንጉሆ ዝተመረቐ ቤት ትምህርቲ ሃፀ ዮሃንስ ምስ ከንቲባ መቐለ ኣይተ ዳንኤል ኣሰፋ ኣይተ ቴድሮስ ሓጎስን ኣምባሳደር ዶክተር ኣዲስ ኣለም ባሌማን ብምዃን ዝመረቓ ስራሕ ፈጻሚት ትእምት ወይዘሮ ኣዜብ መስፍን ትእምት ንቐጻል እውን 9 ኣብያተ ትምህርቲ ክሃንፅ እዩ ኢለን
ኣብዚ ቅፅል ህዝቢ ትግራይ ዝጠለቦም ክልል ምምሕዳር ብዝሓተቶም መሰረት ተወሳኺ 9 ኣወዳድቦኦምን ኣሰራርሓኦምን ብዝለዓለ ደረጃ ትኩረት ዝወሃቦም ክንሃንፅ ምኳና ከብስሪ ፎቱ ይቕኒየለ
ሎም መዓንቲ ዝተመረቐ ቤት ትምህርቲ ሃፀ ዮሃንስ 2400 ተምሃሮ ናይ ምትእንጋድ ዓቕሚ ኣለዎም ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ